Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija u programa
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U Srbiji se obeležava državni praznik Vidovdan u spomen na Kosovsku bitku 28. juna 1389. godine. U Kruševcu je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Lazarici, litijom i pomenom održana centralna proslava obeležavanja Vidovdana i jubileja 650 godina od osnivanja grada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je cveće na spomenik kosovskim junacima. Obraćajući se okupljenim građanima, predsjednik je poručio da se Srbija uzdigla iz poraza i da je danas slobodna i slobodarska zemlja u kojoj ne odlučuje niko drugi do njenih građana. Održana je i svečana sednica vlade Srbije. I na Kosovu i Metohiji Srbi i Srpska pravoslavna crkva obeležavaju Vidovdan. Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Gračanici, a zatim na Gazimestanu i Parastos, palim srpskim junacima u Kosovskoj bitci. U emisiji ćemo čuti kako je u Kragujevcu protekao najveći do sada taktičko-tehnički zbor pod nazivom Otvoreni dan, na kojem su, pored opreme i tehnike, pripadnici vojske prikazali borilačke veštine i svoje umeća. Od pola šest pitamo šta nove poreske olakšice donose poslodavcima. Nove mere koje se odnose na poreske olakšice trebalo bi da podstaknu zapošljavanje i da motivišu mlade do 40 godina da ostanu u zemlji. Također država na ovaj način želi da pomogne i poslodavcima koji će imati manje troškove u vezi sa zaradama zaposlenih, pa bi mogli više da se fokusiraju na nova ulaganja i razvoj. Gošća emisije je Ljiljana Pavlović, direktorka sektora za članstvo Unije poslodavaca Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji državni praznik Vidovdan obeležava se u znak sećanja na Kosovsku bitku između srpske i turske vojske održanu na Gazimestanu 28. juna 1389. godine. Vidovdan ima izuzetno mesto u istoriji srpskog naroda. Centralna proslava Vidovdana održana je u Kruševcu. Počela je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Lazarici, litijom i pomenom. Pored centralnog obeležavanja Vidovdana, Kruševac proslavlja i jubilej 650 godina od osnivanja grada. Predsjednik Aleksandar Vučić položio je venac na spomenik kosovskim junacima i poručio da Srbija danas slavi Vidovdan kao pobednik. Kao narod i država koji su se iz poraza uzdigli, naučili lekcije, zapamtili greške, ali pre svega kao slobodni i ponosni ljudi. Posle svečane sednice vlade održane u centru Rasinskog okruga, predsjednik je poručio da su nezavisnost, sloboda, mir i samostalnost u odlučivanju osnovne vrednosti i da bez očuvanja državnih interesa nema ni razvoja zemlje, izveštava Jovana Obrenić.
Obeležavanje Vidovdana počelo je polaganjem venaca predsjednika Republike na spomenik kosovskim junacima u Kruševcu i odavanjem pošte svim srpskim ratnicima stradalim u oslobodilačkim ratovima. Obraćajući se okupljenim građanima, Aleksandar Vučić je poručio da je Srbija danas slobodna zemlja u kojoj ne odlučuje niko drugi do njenih građana.
Srbija koju su hteli da ubiju i zatru na Vidovdan 1389. godine, ne samo da nije umrla, već je mnogo puta posle toga rađana. I ona danas nije samo nebesko carstvo poginulih junaka. Srbija danas snaži, Srbija danas jača svakoga dana. Srbija je, za razliku od mnogih drugih zemalja, i sa ponosom to izgovaram ovde u junačkom Kruševcu, Srbija je slobodna i slobodarska zemlja. Srpski narode na Kosovu i Metohiji, neka vam je srećan Vidovdan, neka vam je srećan praznik. I vama, narode na Kosovu, poručujem i danas i naveka vidjet ćete ko je vera, a ko je nevera. ko će da štiti, a ko nije čuvao Kosovo i Metohiju.
U nastavku obeležavanja velikog srpskog praznika, a povodom 650 godina od osnivanja Kruševca, održana je svečana sednica vlade u tom gradu. Osnovne vrednosti Srbije su naša nezavisnost, sloboda i mir, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sednice. On je istakao da bez samostalnosti u odlučivanju nema ostvarenja naših nacionalnih interesa.
Danas možemo da vodimo racionalnu nacionalnu i državnu politiku, ozbiljnu i odgovornu, ali da tu politiku vodimo mi, da tu politiku vode građani Srbije, a ne da je vode bilo koji strani centri moći. Možda to nije deo Kosovskog zaveta, ali to je deo zaveta svakoga u Srbiji, jer niko ne može i ne sme da voli našu zemlju više od nas. I zato je važno da mi o njoj odlučujemo, a ne neko drugi. Moramo da vodimo politiku ozbiljnosti, odgovornosti, ponekad lukavosti, a promišljenosti uvek. Ali uvek da vodimo računa kako da čuvamo naše nacionalne državne interese.
Predsjednik ističe da peticija 11 nevladinih organizacija opštine Đakovica da se Srpkinja koja se vratila u to mesto iseli što pre, govori o atmosferi na Kosmetu i o tome šta Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da očekuju.
Oni Đakovicu smatraju zabranjenim gradom zbog, kažu, užasnih zločina koje smo mi počinili, a nisu u stanju da kažu ni izvinite za porodicu Šutaković, za troje dece i njihove roditelje koje su pobili. I ne dozvoljavaju ljudima više ni na groblje da odu. Ali dobro, to nije velika novost. I problem je u tome što njihovo civilno društvo diše kao i njihova politika i svi oni zajedno. I zajedno sa svojim stranim mentorima dišu istim plućima. E to je suština cele stvari, to je suština našeg problema. Zato bi bilo važno da pokušamo da menjamo sliku u svetu i da probamo da se izborimo za elementarno pravo našeg naroda. Da li će veliki broj ljudi se vratiti u Đakovicu? Neće. Ali vam ovo govori o sveukupnoj atmosferi.
Vučić se izvinio Srbima u Kosovom polju zbog svoje nedavne izjave da na tom prostoru nema Srba i poručio da će ih uskoro posetiti.
Ima ih 45, kažu da ih ima još 15 u jednoj grupi. Da li to pripada Bresju ili Kosovu polju, potpuno je sve jedno. I kao što vidite, i kada pogrešim, meni to nije teško da kažem. Ali za svakog od tih ljudi i lično i kao država brinemo i već smo se dogovorili kako da im pomognemo. I Petar Petković je u moje ime sa njima sinoć razgovarao i ja ću ih, verujem, do kraja leta i posetiti i u Kosovu polju, i u Bresju, i u Ugljaru. Ispravit ću to svojim radom, trudom i borbom za njih.
Borba za dobrobit našeg naroda na Kosovu i Metohiji uspešnija je kada njihova država ekonomski napreduje i jača, poručuje predsjednik. On kaže da u toku dana očekuje preliminarne podatke o stopi rasta za drugi kvartal, gde očekuje rast od 13%. To bi, kako je objasnio, vodilo boljem standardu naših građana u narednom periodu.
Mi se nadamo da u drugom kvartalu možemo da završimo sa stopom rasta možda čak većom od 13%, što bi nas vodilo ka više od 6,5% ili 7% do kraja godine, što bi značilo, da prevedemo jezik običnog naroda, značajno povećanje plata, značajno povećanje penzije i ogroman uspeh Srbije koji bi nas vrstao na jedno od prva tri mesta na tlu cele Evrope.
Predsjednik je preneo da je na sednici razgovarano o tome kako država može da ojača siromašne sredine poput Bosilegrada i Blaca, ali i najudeljenije opštine koje nemaju mogućnost da pronađu investitora. Vučić je istakao da vlada želi da popravi infrastrukturu na istoku Srbije, te izrazio uverenje da će do kraja godine u izgradnji biti 9 autoputeva i brzih saobraćajnica.
Posle sednice vlade Srbije, premijerka Ana Brnabić je rekla da se u Kruševcu radi na ozbiljnim projektima i da je vrednost investicija oko 300 miliona evra. Ministri su obišli projekte iz svojih resora i razgovarali sa građanima, pripremila Ida Maričić.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da je ponosna zato što se nalazi u gradu pobednika, čijem razvoju će dodatno pomoći izgradnja Morovičkog koridora, prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Za Kruševac je urađeno mnogo, ali mora još više, naglasila je Brnabićeva.
Mi smo od kraja 2012. godine, samo što se investicije i radnih mesta tiče, otvorili preko 3000 radnih mesta u Kruševcu. Potrebna je još jedna da rešimo u potpunosti problem nezaposlenosti, a jedna stvar koja će u mnogome pomoći je i digitalni koridor, prvi digitalni autoput koji gradimo u Republici Srbiji, Moravski koridor, koji će do kraja sledeće godine već doći do Kruševca. To će značiti potpuno drugačiji kvalitet života, mnogo bolje poslovne prilike za mlade ljude i ljude naravno srednje godine i starije u Kruševcu.
Premijerka Brnabić je sa ministrima Jadrankom Joksimović i Nenadom Popovićem obišla Biznis inkubator centar u Kruševcu. Najavljena su nova ulaganja u naučno-tehnološke parkove. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović zajedno sa direktorom koridora Srbije Aleksandrom Antićem obišao je trasu novog autoputa od Pojata do Kruševca. Na gradilištu mosta na Zapadnoj Moravi Momirović je rekao da je posle teškog početka sada vidljivo da su radovi nezaustavljivi. Cilj je, naglasio je, da ovaj koridor, o kome niko nije mogao ni da sanja do pre nekoliko godina, spoji Niš, Kruševac, Čačak i Užice i omogući da se iz Bugarske brže stiže do Bosne i Hercegovine. Ministar Momirović označio je simbolično i početak radova na izgradnji poletno-sletne staze na aerodromu Rosulje u Kruševcu. Novi aerodrom će imati dve poletno-sletne staze dužine 1300 i 800 metara i na njemu će biti moguć prihvat aviona raspona krila od 12 do 24 metra. Ministarka privrede Anđelka Atanasković je tokom posete Kruševcu obišla zonu Stari aerodrom, gde sutra počinju radovi na izgradnji saobraćajnica koje sufinansira to ministarstvo.
Ministarstvo privrede je stvarno dosta pomoglo Kruševcu, baš sa izgradnjom svih ovih saobraćajnica, propratnih i kompletno ceo ovaj deo oko starog aerodroma. Vrednost investicija je oko 370 miliona dinara i od toga smo mi polovinu praktično dali i učestvovali. Pretpostavljam da će kasnije još sve oko da se popunjava. Verovatno ćemo i tu učestvovati u nekim projektima. I ovaj donji deo koji se sada vidi docrtan, to će ove godine da se radi i tu je vrednost investicija 150 miliona. Od toga također polovinu Ministarstvo privrede daje kao svoje učešće, to je 75 miliona.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je sa zaposlenima u javnom komunalnom preduzeću Gradska toplana u Kruševcu. Najavila je da će već sljedeće nedelje sa rukovodstvom razgovarati o ulaganjima u toplanu i kako da se dođe do toga da Kruševac bude zeleni grad. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić otvorila je Dino park u Kruševcu u okviru zabavnog parka Šarengrad. Otvaranju je prisustvovao i ministar financija Siniša Mali. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin u policijskoj upravi u Kruševcu otvorio je novu šalter salu upravnih poslova. Istakao je da je ulaganje u policiju ulaganje u brže i lakše ostvarivanje prava građana. Poručio je da će policija uložiti svu svoju snagu da očuva mir i stabilnost i izbori se sa svim vidovima kriminala. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević sastala se sa predstavnicima ratnih vojnih invalida. Naglasila je da država posvećuje punu pažnju njihovom položaju i da će i dalje raditi na unapređenju zakonodavstva kojim se regulišu njihova prava i primanja. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović u Romskom kulturnom centru u naselju Marko Orlović razgovarala je o položaju Roma i njihovim problemima. Najavila je pomoć države.
I na Kosovu i Metohiji Srbi i Srpska pravoslavna crkva obeležavaju Vidovdan. U Gračanici Aleksandra Mladenović.
Na Gazimestanu se ovog Vidovdana okupilo nekoliko hiljada građana, najviše u posljednjih nekoliko godina. Parastos kosovskim junacima služio je patrijarh Porfirije sa šestoricom episkopa. Nakon parastosa okupljenim građanima se obratio mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije, koji je sa ovog mesta stradanja srpskog naroda poslao poruku mira i zajedništva.
Evo nas danas ovdje sabrani, vidimo naš lijepi srpski rod, lijepu omladinu ovdje, ali znamo da je cijel srpski narod danas sa svojom crkvom, sa svojim patrijarhom, sa vladikom Raško-Prizrenskim, sa omladinom našom na Gazimestanu, duhovno prisutan, ma gdje živjeli i ma gdje se nalazili danas.
Nakon toga okupljeni građani su se zadržali pored spomenika i pevali rodoljubive pesme posvećene Kosovu i Metohiji. Na samom spomen kompleksu nije bilo nikakvih tenzija, ali na ulasku su pripadnici kosovske policijske službe proveravali građane koji su pristizali. Nije bilo dozvoljeno nošenje garderobe sa srpskim obeležjima, pa su oni koji su bili tako obučeni upozoravani da se presvuku. Ni ovo obeležavanje Vidovdana nije prošlo bez hapšenja i privođenja. Policija na Gazimestanu privela je mladića iz Podgorice zato što je ukazao da nemaju potrebe da pretresaju monahinju, a bilo je i situacija gde je skidanje garderobe sa srpskim obeležjima bilo nasilno. Sam prilaz sa puta je bio veoma otežan, jer su baš na tom mestu u toku radovi, pa su mnogi koji su želeli da prisustvuju parasto su zakasnili i zadržali su se u dugačkoj koloni. Obeležavanje Vidovdana u Gračanici na Kosovu i Metohiji počelo je jutros liturgijom u manastiru Gračanica, koju je služio patrijarh srpski Porfirije. On je poručio da i Albance vidimo kao svoju braću sa kojima možemo zajedno.
Braću Albance vidimo kao svoju braću. Siguran sam da se možemo i tekako ne samo razumeti, nego živeti, zajedno rasti i graditi. Samo neka nas ne uče miru i zajednici onima koji seju razdore među ljudima, a imaju samo neke nama strane, daleke ovozemaljske interese.
Obeležavanje Vidovdana nastavlja se svečanostima do kraja današnjeg dana.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U Kragujevcu Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovali su do sada najveći taktičko-tehnički zbor pod nazivom Otvoreni dan. Pored opreme i tehnike, pripadnici vojske prikazali su borilačke veštine i svoje umeća. Prikazu u spomen parku Šumarice prisustvovao je i predsednik Aleksandar Vučić. U Šumaricama je reporter Milenko Marković.
Ova manifestacija je organizovana na prostoru između stadiona Čika Dača i muzeja 21. oktobar u Kragujevcu i izloženo je više od 40 najsavremenijih sistema naoružanja i vojne opreme, uglavnom domaće proizvodnje, kao što su samohodni artiljerijski sistemi Nora, Tamnava i Šumadija, modernizovani tenk M84AS2, robotizovane zemaljske platforme, dronovi, nova terenska vozila i borbena vozila PVO sistemi. Posetioci mogu da se oprobaju i u trenažerima i simulatorima. Sve to je privuklo pažnju nekoliko hiljada Kragujevčana koji su bili zadovoljni onim što su videli i evo šta su nam rekli.
Evo ja sam na ježnji kad vidim kakva je to tehnika sa čim smo mi išli po blatu, u blato sa kamionima, pošto sam ja uglavnom vukao one tamo rakete bele, one za zemlja, vazduh. A ovo je sada nešto stvarno čemu se ja divim. I zato sam i došao ovde iz radoznalosti, što ne, ja uglavnom sam penzioner, ne izlazim iz kuće. Ali ovo me zanimalo, s obzirom da imam tri unuka. A zaista ne bih želao da nikad bude rata, a da ovo bude još veće savršenstvo i još bolje.
Pa najviše mi se sviđaju ovi mali tankovi na daljinac. Vidio sam i velike tankovi bacačera, keta i ove vojne džipove.
Tehnika super, nema šta, ovo je stvarno prvo lepo vidjeti, ne da je Bože nikad da upotrebimo, ali tehnika je desetka u odnosu na ono što sam ja služio vojsku, ovo je predivno vidjeti, kažem, i ovu decu, našu vojsku isto, to su naša deca.
Ja sam pripadnik vojske i uključena sam znači u sve ove tokove i tako mislim da je dobro i da ljudi vide i da treba vojska da bude jača.
Početku izložbe je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je obišao nekoliko izloženih primeraka. Još samo da dodamo da posetioci ovog zbora mogu da vide i prikaze borilačkih veština i dresuru pasa kao i izložene uniforme i oružje iz Prvog svetskog rata.
U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o novim poreskim olakšicama za poslodavce i privredu. Gošća emisije za nekoliko minuta je Ljiljana Pavlović, direktorka sektora za članstvo Unije poslodavaca Srbije. Sledi blok reklama muzika, a potom najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 23. do 29. juna. Roštiljska kobasica Graničar kilogram 459,99, dinja kilogram 99,99.
Vaš Gomex. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
17:31, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Kao što ste čuli u najavi, pitanje o kojem pričamo u narednim minutima je šta bi po mišljenju poslodavaca u najvećoj meri doprinalo oporavku privrede i novom zapošljavanju. Naime, nove mere koje se odnose na poreske olakšice trebalo bi da podstaknu zapošljavanje i motivišu mlade ljude da ostanu u zemlji. Od 1. januara sledeće godine ukida se obaveza plaćanja godišnjeg poreza na dohodak za mlađe od 40 godina. Takođe, planirano je i trogodišnje oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 70% na zarade zaposlenih koji se prvi put zapošljavaju, uz uslov da preduzeće ne smanjuje broj zaposlenih, kao i smanjenje dažbina na zarade zaposlenih koji rade na projektima istraživanja i razvoja. Šta nove olakšice donose poslodavcima? Gošće u studiju prvog programa je gospođa Ljeljana Pavlović, direktorka sektora za članstvo Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i hvala vam na gostovanju.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Unija poslodavaca prati naravno zbivanja u privredi kroz istraživanja i svakodnevne kontakte sa privrednicima. To je posebno aktivno radila od izbijanja pandemije COVID. Posle godinu i po dana, da vas to pitam na početku, pre rezultata ankete koje ste sproveli, kako su naša preduzeća podnela krizu izazvanu pandemiju? Ako uzmemo u obzir izdašnu pomoć države, ima li sada problema sa kojima se suočavaju preduzeća i koji su to problemi?
Svakako da ima i mi u ovom trenutku ne možemo jasno sagledati sve posljedice koje se očekuju. A kriza definitivno još uvek nije prošla i sve najave idu u pravcu toga da od septembra možemo ponovo očekivati neke određene mere koje će nažalost neke delatnosti ponovo dovesti u situaciju da im ograniče rad. Sa ovog aspekta, sagledavajući godinu iza nas, postoje različite ocene. Sa jedne strane imate one poslodavce koji su zaista pretrpeli ozbiljne gubitke, neki su čak od njih i morali da zatvore svoje kompanije, a sa druge strane imate pak one koji zapravo su porasli u celoj toj situaciji, kojima je ovaj izazov negde predstavljao i mogućnost da krenu sa nekim novim inovativnim proizvodima i uslugama i da znatno više profitiraju nego što su očekivali. Dakle, vrlo različiti su aspekti i, kažem, sa jedne strane imate one koje kriza zapravo nije ni dotakla, a sa druge strane imate one koji su imali ozbiljne posljedice. Svi već znamo da najveću štetu je pretrpeo sektor turizma i ugostiteljstva. Ovaj period definitivno jeste period nekog njihovog oporavka i mi se nadamo da će to tako da ostane.
Ono što je novo, to je poslednje istraživanje rađeno povodom najave predsednika Vučića za ukidanje poreza na dohodak građana mlađih od 40 godina, za smanjenje dažbina na plate na 70% u periodu u naredne 3 godine uz uslov da preduzeće ne smanjuje broj zaposlenih. Kako su ove mere prihvaćene među poslodavcima?
Upravo to je bio razlog da pokrenemo jedno malo blic istraživanje. Mi ga nazivamo blic istraživanjem zato što je izuzetno kratko i bukvalno jednominutno. A nama je vrlo važno da dobijemo i komentare i odgovore od privrede da vidimo u kom pravcu privrednici razmišljaju. Svaka olakšica za privredu znači puno, posebno kada se radi o olakšicama koje se odnose na poreze i doprinose na zarade. Sa ovim sadašnjim nivom poreza i doprinosa u visini od 63%, mi praktično spadamo u zemlje u Evropi koje imaju najviše poreze na zaradu. Radeći i razgovarajući sa poslodavcima, Ove obe poreske olakšice, najavljene, još uvek nisu usvojene, su ocenjene izuzetno visoko, ali treba biti prilično obazriv jer sve one imaju neke svoje dodatne začkoljice, ako mogu to tako da kažem. Poreska olakšica koja se odnosi na novo zaposlenje od 70% u periodu 3 godine podrazumeva da poslodavac ne sme otpuštati zaposlene u periodu 3 godine, što je prilično otežavajuće sa aspekta ove krize i nemogućnosti da se zaista realno može sagledati situacija u nekom narednom periodu. Ta olakšica se takođe odnosi i na visinu zarade koja ne sme biti ispod prosečne, što znači da one najugroženije kategorije koje primaju minimalnu cenu rada neće biti obuhvaćene ovom merom.
Da. Čula su se i mišljenja da su ove dve mere koje smo spomenuli više podstrek za samozapošljavanje, odnosno pokretanje sopstvenog biznisa. Praktično se motivišu mladi ljudi da pokrenu posao i da ostanu u zemlji, a da velikim firmama i poslodavcima to verovatno neće mnogo da znači. Kako komentarišete takve stavove?
Važno je da se mladima pruži podrška. Susrećemo se sa situacijom da nam mladi odlaze iz zemlje. Sve više poslodavaca koji vrlo teško dolazi do stručne radne snage, ako to mogu da kažem na najgrublji mogući način. Te iako su zarade prilično visoke za ljude koji posjeduju visoko obrazovanje, veoma je teško naći mladu osobu koja je spremna da prihvati uslove rada u Srbiji. U tom smislu svaka olakšica je vrlo dobro došla. Čak i ako se te olakšice odnose i na podsticanje da mladi osnivaju svoje preduzeće, da osnivaju svoje firme, da ovde zapravo grade neku svoju karijeru, da jačaju našu zemlju, našu ekonomiju, da ovde osnivaju porodicu, to je nešto što treba pozdraviti i svaku takvu meru, bilo da je ona finansijske prirode ili nefinansijske prirode, negde treba podržati. Deficit kadrova je izuzetno izražen i u tom smislu zaista svaki pokušaj da se mladi motivišu da ostanu i da rade ovde kod nas je izuzetno značajan.
Šta bi po mišljenju poslodavaca u najvećoj meri doprinelo oporavku privrede i novom zapošljavanju? To je pitanje iz vaše ankete ocena najavljenih poreskih olakšica.
Dobili smo veoma veliki broj komentara, nismo čak ni očekivali da ćemo ih toliko dobiti. U velikom broju tih komentara pokušali smo da napravimo neke ključne tri kategorije. U tom smislu izdvojile su se znači neke dugoročnije i sve obuhvatnije mere poreskih olakšica, ali ne samo za određene kategorije poslodavaca, već prosto za sve poslodavce. I to je čitav jedan set preporuka koji su nam stigli iz privrede, a koji se tiču znači jednog dugoročnog poreskog, jedne dugoročne poreske reforme koja bi se odnosila na sve poslodavce. To podrazumeva naravno smanjenje i poreza i doprinosa na sve zaposlene i za novo zaposlene, za čak starije od 40 godina, jer i starije i ljudi od 40 godina ako ostanu bez posla imaju izuzetno veliki problem da se ponovo vrate na tržište rada. Jedan od predloga je da se uvede progresivno oporezivanje, odnosno umanjenje poreza i doprinosa sa svakom godinom radnog staža zaposlenog, to je bio isto jedan od predloga. Zatim smanjenje poreza na dobit i slično. U tom smislu negde mi smo sve te njihove predloge u jednu tačku spojili kao dugoročne i sveobuhvatne mere poreskih olakšica. Zatim imamo čitav jedan set koji se tiče investicija u domaću privredu i tu je fokus znači na ulaganju u domaću proizvodnju, na nove investicije, ulaganje u infrastrukturu. i naravno poslodavci uvek ističu da je izuzetno važno da se izjednači tretman domaćih i stranih investicija kada su u pitanju neki državni podsticaj. Naravno, borba protiv korupcije i borba protiv rada na crno je isto u fokusu poslodavaca.
Poslodavci se zalažu i za ulaganje u ljudske resurse.
Da, ljudski resursi su izuzetno značajni upravo zato što je evidentan na tržištu nedostatak stručnog kadra. Mi kada smo krenuli da se bavimo potrebama poslodavaca kada su u pitanju deficitarni kadrovi, tada se sporadično pre nekih recimo 6 godina pričalo tek o nekim deficitarnim radnim zanimanjima, najčešće u sektoru građevinarstva, i to su uglavnom bila neka zanatska zvanja. Vi sada imate situaciju da gotovo da ne postoji ni jedan sektor gde se može lako doći do stručnog kadra. Dakle, bukvalno u svakom sektoru postoji nedostatak za stručnim kadrovima. Negde su razlozi što definitivno su deficitarna zanimanja, kada su u pitanju zanatska zanimanja, da mladi jednostavno ne žele da se obrazuju u takvim zvanjima, a negde imate recimo primjer kao što je trgovina, gde je reč više o poslovima koje su manje plaćeni, tako da mladi, odnosno ne samo mladi, nego generalno svi zaposleni biraju kod kog će poslodavca raditi, i vrlo je teško zadržati nekoga ko dođe da radi kod vas.
Kakva su očekivanja velikih kompanija, čemu teže mala preduzeća?
Pa, prilično su različita. To je negde i ovo naše istraživanje isto pokazalo. Kada pričamo konkretno o interesima velikih privrednih sistema, oni su fokusirani na uključivanje privrede u donošenje nekih zakonskih propisa. Oni u fokusu imaju mere koje će unaprediti efikasnost državne uprave, zatim tu je svakako u fokusu model ili suzbijanje rada na crno, smanjenje nefiskalnih opterećenja privrede, ali takođe i analiza mogućnosti smanjivanja poreza i poreza pre svega na dobit. To je u fokusu recimo velikih kompanija iz istraživanja koje smo radili. A kada su u pitanju preporuke malih i srednjih preduzeća, tu je negde u fokusu nešto što bi za male i srednje preduzeća moglo da bude neka garancija, te u tom smislu oni predlažu osnivanje garant banke za domaće preduzeća. Zatim oni takođe smatraju da treba da troškovi poslovanja budu niži, da ti troškovi budu predvidljivi, da se smanje fiskalna i parafiskalna opterećenja poslovanja, i takođe da treba imati malo više podsticaja u vidu nekih poreskih olakšica, ali takođe i subvencija koja bi se odnosila isključivo na male i srednje preduzeće.
Kakve su sektorske preporuke, preporuke privrednika iz sektora proizvodnje i privrednika iz sektora usluga?
Kada pričamo o sektoru usluga, sektor usluga je nešto češće predlagao to progresivno oporezivanje. To su praktično ti neki solidarni porezi gde oni koji imaju i zarađuju više plaćaju veće poreze, a oni koji imaju manje da plaćaju niže poreze i doprinose. Ali tu treba biti prilično oprezan i potrebno je zaista napraviti jednu dobru matematiku da se vidi na koji način bi to eventualno moglo biti uvedeno, a da niko ne trpi, da se niko ne oseti da snosi veću odgovornost i veći teret. Ovdje je vrlo važno uraditi neku procenu pre svega i zbog budžeta, jer niko od poslodavaca ne želi da ne plaća porez. Svi oni žele da plate porez, jer znaju da se iz tog poreza finansiraju vrlo važne institucije, ali i infrastrukturni projekti, i privreda nema ništa protiv da plaća porez. Samo insistira na tome da ti porezi budu znatno niži kako bi i oni koji sada u ovom trenutku posluju na crno mogli da pređu legalne tokove.
Treća mera koja je najavljena i koja će startovati od 1. januara je dodatni podstrek za istraživača. U planu je oslobođenje 70% poreza i doprinosa na zarade zaposlenih koji rade na projektima istraživanja i razvoja. Kakvi efekti se očekuju od te mere?
Pa iskreno da vam kažem, kada su u pitanju projekti koji se tiču razvoja, svi ti projekti su izuzetno značajni za privredu. Ono što je poslodavcima posebno važno jeste da uspostave saradnju sa svim onim institucijama, naučnim, obrazovnim institucijama koje mogu da pomognu njihovo poslovanje u smislu da im omoguće da inoviraju neke svoje procese, proizvode, usluge i da na taj način unaprede svoje poslovanje. U tom smislu mi negde saradnju vidimo kao izuzetno značajno za privredu.
Unija je upravo potpisala i ugovor sa Institutom ekonomskih nauka iz Beograda. Kako je stanje, kako vi ocenjujete na polju saradnje nauke i privrede i kakvi su komentari privredni?
U tom smislu mi smo organizovali i jedan skup u Uniji poslodavaca Srbije, ti skupovi se zovu biznis susreti, gde smo omogućili poslodavcima pre svega da se upoznaju sa detaljima tog našeg memoranduma o saradnji, ali isto tako i da sagledaju sve one pozitivne strane koje saradnja sa jednom takvom institucijom može da donese. To su pre svega neki inovativni projekti, to je pre svega jedna uloga u okviru koje privrednici mogu da dobiju jednog vrlo kvalitetnog savjetnika i sagovornika, nekoga ko može da im da jednu preciznu informaciju o tome u kom pravcu treba da posluju, na koji način mogu neke svoje procese da unaprede i kako da osavremene svoje poslovanje. A sa druge strane, takođe i institucije imaju mogućnost da angažuju svoje resurse i samim tim razmene neka značajna iskustva.
Tokom leta čeka nas i početak pregovora o minimalnoj ceni rada. Šta možemo da očekujemo od tih pregovora? Poznato je da ih vode država, poslodavci i sindikati. Da li je poznato sa kakvim stavom izlaze poslodavci?
Još uvek ne znamo sa kakvim stavom će poslodavci da izađu. Ono što je izvesno jeste da će biti tu prilično velikih zatezanja oko rasta minimalne cene rada, posebno ako posmatramo godinu koja je iza nas. Kada je u pitanju konkretno zauzimanje stava Unije poslodavaca Srbije po pitanju minimalne cene rada, mi slično ovom sadašnjem istraživanju radimo takođe isto istraživanje stavova poslodavaca, razgovaramo sa njima, konsultujemo se, nekada su to direktni intervjui, nekada su to sastanci na kojima dobijamo od njih neke povratne informacije, ali to ne isključuje i ostale poslodavce koji nisu članstvo Unije poslodavaca Srbije, tako da je nama vrlo važno da čujemo i mišljenje stranih investitora i kakav je njihov stav po pitanju minimalne cene rada.
Dakle, pa uzorak kakav, nam
u ovom trenutku još uvek ne, mi sredinom sedmog meseca krećemo sa tim istraživanjem, u javnost izlazimo početkom avgusta kada i počinju sastanci sa sindikatima i predstavnicima vlade, kada počnu zapravo pregovori. Mi do tada već imamo već pripremljen stav jer smo, kažem, tokom sedmog meseca konsultovali poslodavce, tako da ćemo negde početkom avgusta već imati onu jasnu sliku o tome kakav je stav poslodavaca po pitanju minimalne cene rada. Prošle godine je to bilo najdrastičnije do sada, jer svake godine mi praktično radimo takvu vrstu konsultacije sa poslodavcima. Preko 85% poslodavaca je bilo protiv rasta minimalne cene rada, što je bio najveći skok negativan u odnosu na neki prethodni period gde je uglavnom pretežno bilo na ivici. 50% poslodavaca je bilo za to da minimalna cena treba da raste, dok je druga polovina to kočila u smislu da se još uvek nisu stvorili uslovi. Dakle, sa ovog aspekta jasno je da je minimalna cena niska i da neko ko ima minimalnu cenu rada vrlo teško može od nje da živi, a opet sa druge strane, imajući u vidu izuzetno visoke troškove poslovanja, za poslodavca je vrlo teško, izuzetno teško da plati više. U tom smislu mi uvek vladi predlažemo da sa jedne strane poveća minimalnu cenu rada, ali sa druge strane da ne optereti previše finansijski poslodavce.
Da li je to balans koji može da reši?
To je otprilike balans, ali se vrlo teško postiže, jer sa jedne strane naši zahtevi nekada Ministarstvo financija ne razume i prosto neke zahteve usvaja, ali svakako ne sve. Mi smo prošle godine imali uspeh u smislu da smo uspeli da povećamo neoporezivi deo zarade, što je predstavljalo za poslodavce prilično veliku uštedu. Ali ovde se radi o velikim poslodavcima. Znači oni koji su imali veoma veliki broj zaposlenih, oni su imali izuzetno velike uštede, čak milionske. Ali za mala i srednje preduzeća ti iznosi su bili gotovo beznačajni.
I na kraju našeg razgovora, prosto, kakav je stav poslodavaca prema privrednom ambijentu? Šta je ono to što posebno pohvaljuju, a šta kritiku?
Mi smo radili, recimo, početkom ove godine drugi krug istraživanja o posljedicama virusa COVID na poslovanje preduzeća u Srbiji. I tada smo zapravo prvi put dobili izuzetno povoljne reakcije poslodavaca na sve ono što je država i način na koji je država pomagala privredi da opstane i na neki način prevaziđe krizu u kojoj se našla. I među većinom tih odgovora koje smo dobili, sve mere koje država u tom smislu prema privredi uputila su izuzetno, izuzetno visoko ocenjene. Čak i od strane sektora koji je imao najveće negativne efekte, kao što je sektor ugostiteljstva. U tom smislu to je ono što su poslodavci u ovim aktuelnim uslovima pozdravili. Ono što su neke stalne inicijative, ono sa čim poslodavci zapravo teško mogu da se pomire, to su definitivno visoki troškovi poslovanja. Kada pričamo o visokim porezima i doprinosima, oni direktno navode da su to razlozi i velikog procenta onih koji se odlučuju da rade van svih redovnih tokova ekonomskih, da posluju u neformalnoj ekonomiji, što njih dodatno ugrožava jer im zapravo stvara jednu nelojalnu konkurenciju.
U sve napore države da se obim sive ekonomije smanje.
Ključni generator za sivu ekonomiju svakako jesu visoki porezi i doprinosi i u tom smislu nije poslodavac Srbije smatra da samo smanjenje tih troškova poslovanja može da prevede sve one nelegalne u legalne tokove.
Hvala vam najlepše na gostovanju i na današnjem razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Gošća emisije Ljiljana Pavlović, direktorka sektora za članstvo Unije poslodavaca Srbije.
Once I'd loved, and it was a guess. Dwee-doo, ba-doo-doo-doo, soon turned out, had a heart of glass. Dwee-doo, seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Once I'd loved, and it was divine, ba-doo-dip, ba-doo-dee-da, soon turned out, I was losing my mind. Dwee-doo, dwee-doo, seemed like the real thing, but it was the grind. Much of mistrust, love's gone behind. Bum, 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 bum. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you,
it's just no good. You teasing me like you do.
Bum, 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 bum.
poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijatan dan žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve,
zašto
ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada traži. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam korak.